fructus ventris tui, Iesus, et benedictus fructus ventris, ventris tui,
Nostra.